Panteïsme is 'n gevaarlike ideologie. Waar kom dit vandaan? Uit Babylon. En 'n tweede ideologie is politeïsme. 'n Vreemde naam, maar waarvan praat dit? Dit praat van 'n veelgodedom. Dit praat van baie gode. En dit sê, politeïsme sê, alle gode het waarde. En elke mens se God moet vereer word. Jy moet mooi oplet. Wat is politeïsme? Dit is in die wêreld vandag. Ons parlement word geopen deur enige soort godsdienstige leier. Hy hoef nie 'n Christelike leier te wees nie. En daar word eintlik daarmee gesê, mense, julle moet elke mens se God waardeer, want elke mens se God het waarde. Elke God moet gerespekteer en moet vereer word. En dan is daar ook 'n derde ideologie, dit is sinkretisme. En dit sê, alle godsdienste het 'n gemeenskaplike oorsprong. Alle godsdienste aanbid eintlik maar agter alles dieselfde God. En wat 'n verraderlike leer is die nie. En hy is reg deur die wêreld, vriende. Hy is in Suid-Afrika. Hulle sê, ag man, of jy nou in die Christendom is, en of jy nou Islam of Boeddha aanbid, eintlik is dit net variasies op die tema. Agter dit alles het hy eintlik 'n ware God, en al ons verskillende godsdienste kom eintlik van die oorspronklike ware God af. Dis alles nou maar net dieselfde God wat ons eintlik aanbid. Dit kom alles uit Babylon. En hierdie drie ideologieë is so lewendig vandag op aarde. En dit is die naam van daai vrou, Babylon, die moeder van die hoere. Hoere word bestempel in 'n geestelike sin as allerhande dwalings. Dis daar uitgebroei, die moeder van die hoere, die gruwels van die aarde, al die gruwelike leerstellings wat hulle het. Hierdie Babyloniese godsdiens sal in die eindtyd die godsdiens van die anti-Christ word, vriende. Ek wil hê jy moet mooi luister wat ek vanaand sê. Daar kom 'n nuwe spiritualiteit. En hulle sal panteïsties, politeïsties en sinkretisties wees. En kyk mooi, dit gebeur in onder ons oë in ons wêreld. Kom ons raak prakties. Daar's 5 groot godsdienstige groepe. Wil ek praat van die 5 grootstes in die wêreld. En ek noem vir jou hierdie 5 grootste godsdienstige groepe. Is Moslems, hulle is 20% van die wêreldbevolking. Rooms-Katolieke is 18% van die wêreldbevolking. Hindoes is 12%. Protestantisme is 8%. En sien jy dat jy vanaand in hierdie kerk sit, groepeer ons onder daai groep. Protestantisme 8% van die wêreldbevolking. En dan Boeddhiste of Boeddhisme 7% van die wêreldbevolking. Dis die hoofstrome van wêreldgodsdienste. En as jy kyk wat gebeur onder hierdie hoofstrome, is absoluut merkwaardig. Daar is organisasies, en ek wil 3 van hulle vanaand vir jou noem, wat onder hierdie groepe werk, wat sê, kom almal by mekaar, en ons vorm 1 groot godsdienstige systeem. En hierdie 3 groepe is eerstens die Rooms-Katolieke Kerk. En hier is nou maar 'n paar prentjies van die arme paus wat by al die verskillende wêreldleiers en godsdienstleiers vlerk sleep, en hy wil vir hulle almal sê, kom maar na Rome toe terug. Al die paaie lei na Rome. Kom maar na terug aan die ou moeder, waar al die godsdienste sê eintlik vandaan kom. En daar word hard agter die skerms gewerk om al die godsdienstige groepe onder een sambreel saam te bring, 'n soort in aanhalingstekens 'n ekumeniese kerk, 'n soort wêreldkerk. Universele godsdiens eenheid, die inherente eenheid van alle gelowe, sal die godsdienstige ideologie van die anti-Christ wees. Die 3 instansies is eers die paus, en kyk wat sê hierdie Rooms-Katolieke teoloog, Hans Koen. En luister, hierdie man was in Suid-Afrika op die rooi tapijte ontvang, En alles wat die ou gesê het, het hierdie Suid-Afrikaanse klomp teoloë opgeëet soos soetkoek. Hulle het gedink hy is 'n seun van God in die hemel. En kyk wat sê hy. Hy sê traditional religions have an ethical obligation to cease to exist. Alle tradisionele godsdienste het hierdie ethiese verantwoordelikheid om op te hou om te bestaan. Hy sê any form of church conservatism is to be rejected. To put it bluntly, no regressive or repressive religion, whether Christian, Islamic or Jewish, has a long-term future. Hy sê geen van hierdie bekende godsdienste soos ons dit ken, het 'n langtermyn toekoms nie. Hulle gaan almal moet ontbind om in te skakel in een groot wêreld godsdienst. Kyk 'n bietjie die tweede instansie wat onder hierdie vyf groot godsdienstige groepe eintlik oor onder alle godsdienstige groepe werk word genoem Wêreldparlement vir Godsdienste. Luister, daar is so 'n instansie met die naam van Wêreldparlement van Godsdienste. En hierdie organisasie word beskryf as een wat nog die grootste en die mees verteenwoordigende intergeloofsbijeenkomste van alle tye gehou het. Daar was by van hulle bijeenkomste 7000 afgevaardigdes van 250 verskillende godsdienste. En van die godsdienste wat daar verteenwoordig is, is protestantisme. Kan jy glo dat 'n protestant daar die konferensie gaan bywoon? Protestantisme, katolieke, moslems, hindoes, boeddhiste, zoroastriste, shamaniste wat tovenaars is, en ek genoem my eie name, alle urke en turke en skurke, hulle was daar. Alle godsdienste word hier verteenwoordig. Een groot sambreel. En hierdie organisasie werk hard daaraan, dat daar 'n nuwe godsdienstige systeem moet kom, waar godsdienste mekaar aanvaar, en die een nie dink hy is reg en die ander een is verkeerd nie. Ek wil graag vir u ook die Wêreldraad van Kerke uitwys. Dis die derde organisasie, die laaste wat ek noem, wat werk dat alle godsdienste een moet wees. En min mense weet dit, dat die Wêreldraad van Kerke wat in 1948 in Amsterdam gestig is, met hierdie doelstelling gestig is. Dit is hulle leuse. Een kerk vir een wêreld. Maak tog die oortjies oop en hoor en luister. Die Wêreldraad van Kerke het een doelstelling. Een groot wêreldkerk. En dan skryf hulle in 'n verslag oor die Wêreldraad van Kerke. Hulle sê, die Wêreldraad van Kerke wat tot onlangs as 'n Christelike organisasie voorgehou is, ontken tans openlik dat Jesus Christus die enigste saligmaker van die wêreld is en beweer dat die saligheid deur ander gelowe ook bereik kan word. Jy sien hulle wil alle gelowe akkommodeer. Hulle kan nou nie sê Jesus is die enigste weg en die waarheid en die lewe. Dit wat die Bybel in Johannes 14 vers 6 sê nie. Hulle kan nie Handelinge 4 vers 12 aanhaal en sê daar's maar een naam wat onder die hemel onder die mense gegee is waardeur almal gered moet word en daardie naam is Jesus Christus, hulle kan dit nie sê nie, want dan maak hulle die ander godsdienstige groepe kwaad. En nou sê hulle vir hulle mense, almal hoef nie deur Jesus gered te word nie. Jesus is nie die enigste saligmaker van die wêreld nie. Jy kan ook deur al die ander godsdienstige groepe uiteindelik die hemel bereik. Wat 'n verraderlike goed word gesê. En hier word aangehaal uit 'n verslag van die Wêreldraad van Kerke wat te Baar, Switserland gehou is in Januarie 1990, dis 20 jaar terug. Luister wat sê hulle. Ons erken die behoefte om verby 'n teologie te beweeg wat verlossing tot die uitdruklike persoonlike toevertrouing aan Christus beperk. Verlossing kan beskikbaar wees vir die buite die kudde van Christus op wyses wat ons nie kan verstaan nie, omdat hulle daar ouens buite die Christendom, omdat hulle ook opregte lewens lei in hulle konkrete omstandighede binne die raamwerk van hulle godsdienstige tradisies wat hulle rig en besiel. Dan skryf Dr. W.P. de Waal, en ek het groot respekte vir Dr. W.P. de Waal, en hy skryf oor die handves van geloofsvryheid wat deur die wêreldraad van kerke aanvaar is, en luister 'n bietjie na hierdie ontstellende dinge wat gesê word. 'n Aanslag teen die ware Christendom word tans wêreldwyd en ook in Suid-Afrika gevoer ten einde die Christendom in te skakel by een wêreldgodsdiens. En dan sê hy, die uitgangspunt is dat Jesus Christus nie die enigste verlosser is nie, maar dat alle gelowe dieselfde God dien. Dit is pantheïsties. Alle gelowe dieselfde God dien en dat verskille bloot kultureel is. 'n Proses van vrede en versoening tussen wêreldgelowe word gevolglik gepropageer met hierdie pragtige geel wortel, wêreldvrede as 'n beweerde einddoel. En dan die dreigement, luister. Diegene wat hulle godsdiens as uniek beskou en weier om by ander gelowe in te skakel, sal uiteindelik vervolg word op grond van, en hulle het 'n nuwe woord uitgedink, 'n vloekwoord, geloofsapartheid. En die bedreiging wat dit vir wêreldvrede inhou. So as jy sê, Jesus is die enigste weg, die waarheid en die lewe, dan beoefen jy 'n godsdiens van geloofsapartheid, sê hulle, die wêreldraad van kerke. En jy sê, ander godsdienste het nie 'n pad na die hemel toe. En ja, dis wat die Bybel sê, daar is geen ander naam waar enige mens deur gered kan word, as Jesus. En jy sal vervolg word. Ek wil vir u sê, vriende, die terme wat hierdie ouens gebruik, die taal wat hulle gebruik, is absoluut skrikwekkend. Hulle sê die fundamentele Christene is die kankerselle van die samelewing. En wat maak jy met kankerselle as die kanker in 'n liggaam uitslaan? Dan sny jy daai kankerselle uit om die liggaam te red. Volg jy? Die Christene sal geëlimineer word. Hulle sal geëlimineer word. En ek wil jou nie bang praat nie, maar ek wil vanaand voorspel met Bybelse profesieë en oor wat in die groot verdrukking gaan gebeur. Daar kom 'n groot Christelike vervolging. Luister, hulle gaan die valbuil, die guillotine, by die kerkdeure opsit. Hulle gaan die galg gebruik. En die Bybel maak melding daarvan, ons sal dit nog vir u wys, soos ons vorder in die reeks. Een godsdienstsisteem oor die wêreld. Ek haal graag aan uit J.D. Erasmus se blaadjie, waarin hy verskillende wêreldleiers aanhaal. Hier is George Carey, hy is die aartsbiskop van Canterbury, Church of England. En die ou het gesê, en ek haal ons haal hom aan, hy sê, it is entirely possible that the Anglican Church could disappear to make way of a united world church. Hierdie geestelike leider het gesê, my kerk kan ontbind, hy kan ophou om te bestaan. En ons gaan 'n pad maak vir 'n nuwe wêreldkerk. Kyk 'n bietjie in hierdie tydskrif Futurist, staan daar geskrywe, religions are now headed toward what may eventually form, luister na die naam, United Religions Organization, URO, structured in much the same way as the United Nations and sharing the same goals, one church for one world. Tony Blair, onthou jy seker, Rick Warren sal baie van julle ken, en hier is onlangse uitsprake, nadat Tony Blair die politiek verlaat het, sê hy, I'm really and always have been in a way more interested in religion than politics. Kan jy glo dat Tony Blair sê, hy was altyd nog meer geïnteresseerd in godsdiens as in politiek. En dan in 2008 Tony Blair launched an effort dedicated to bringing different faiths together for reconciliation. When his Tony Blair Faith Foundation was started, Blair described as one of its major goals to counter extremism in all six leading religions. Tony Blair het 'n organisasie gestig Faith Foundations. En hy het groot invloedryke mense betrek op daai organisasie se beheerraad, se bestuursraad. Alle gelowe moet by mekaar uitgebring word. Hulle moet geleer word om mekaar te verdra en om mekaar te aanvaar. En een van hierdie ouens wat op daai raad dien, is die bekende Rick Warren. Southern Baptist pastor, dis nou in Amerika, Rick Warren, is on the advisory council of Tony Blair's Faith Foundation, an organization that seeks interfaith dialogue and cooperation. Pastor Rick Warren of Saddleback Church has a weekly attendance of nearly 20,000 people in sy kerk. Warren says he joined the council because he believed Tony Blair's Faith Foundation is a good thing. En alle kragte word ingespan. Luister vriende, die wêreld gaan gemotiveer word uit politieke leiers, uit godsdienstige leiers se oorde, Christene, Hindoes, Boeddhiste, almal gaan begin saam praat, een wêreld kerk. Jou kerkie kan maar ontbind. Nuwe geloofsbelijdenis. En Jesus Christus sal nie deel daarvan wees nie. Hy sal nie die enigste weg in die waarheid en die lewe wees nie. Barry Smith, wat ook al oorlede is, het in Nieu-Seeland geskrywe, One World Religion is on the way. Ek wil graag oor die derde en finale magsbasis van die Antichrist regering praat, en dit is een wêreld geldstelsel. Nie net wêreldpolitiek en wêreldgodsdienst nie, maar een wêreld ekonomiese of geldstelsels. Kyk 'n bietjie na hierdie uitsprake. Karl Marx het gesê, money plays the largest part in determining the course of history. As jy geld het, kan jy die gang van die geskiedenis bepaal, sê Karl Marx. President James Garfield, he who controls the money of a nation, controls the nation. M.A. Rothschild, permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws. En ek hoop jy volg die strekking, dat as jy enige land se geldsak regeer, maak die saak wie is die politieke partij wat aan die bewind is, en wie is die president, en wie maak die wette nie, as jy daar die land se geldsak hand regeer of beheer, dan regeer jy die land. Die Hollanders het 'n spreekwoord wat sê, diens brood men eet, diens woord men spreek. En dit beteken, as jy die wêreldse geldsak beheer, dan kan jy die wêreld beheer. En precies dit word voorspel in die eindtyd. Kyk 'n bietjie, Openbaring 13 vers 16 tot 18 praat van hierdie derde magsbasis, ekonomiese magsbasis, een wêreld geldstelsel, dit klink so. En hy maak het aan almal klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie. Niemand nie. Behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wyse te pas wie die verstand het laat om die getal van die dier bereken, want is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. As ek nou moet opsom wat hier so staan, in my taal, as ek sê, hier word vier dinge voorspel. Nommer 1, die hele wêreldbevolking gaan genommer word. Nommer 2, daardie nommer gaan iewers op jou liggaam aangebring word. 3, jy sal nie kan handel dryf sonder daardie merk of nommer nie. Niemand sal kan koop of verkoop nie, kontant geld sal nie meer waarde hê nie. Nommer 4, daar's 'n getal betrokke, 666. Dis wat die Bybel voorspel van 'n nuwe ekonomiese systeem, wat in die eindtyd die antichrist gaan help om die hele wêreld te beheer. En 'n mens verstom jou, die afgelope 3-4 dekades, hoe dat hierdie voorspellings in ons wêreld in vervulling gegaan het. Kan ek nou maar vanavond vir jou sê, net 4 stappe, 1, 2, 3, 4, tot die vervulling van hierdie profesieë van Openbaring 13. Eerste, die finansiële markte van die wêreld moet in duie stort.